方面的地方。
Tuashimie kumandanya kumviliza Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 bice bitatu y'Ijwi ya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe mutwumva tangumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi yobora ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe. Uburundi bwemeza ko abarenga 125 banduye virusi ya corona mu kiringo c'indwimwe.
Umurundi wese yumve yuko afise uruhara kuko nitwaguma tumeze uko turi ubu abantu bakijajara bizotuma nk'umumeza azokurikira dusanga dusubiye nihumbi.
Uyu ni Tade Ndikumana aramutswa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi. Muyagezweho ijyanye no kwisi naho muri Nigeria abanyeshuri 28 bari banyurujwe mu ntango z'uku kwezi n'abitwaje ibirwanisho babakwiye ku ishuri ryisumbuye ryitwa Lycée Baptiste Betel barekuwe. Ibi byose turabirambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ikari kwa makuru ya chutu ya heri muri make muri Kamerun na abasirikare bagera kuri 6 baraye baguye mu gitero cagabwe no mu rwiteragoba wa Boko Haram buramatari wa karere ko mu buraruko bw'ico gihugu wahagabwe ico gitero yavuze ko abarwanyi ba Boko Haram bate mu bucagucagu bwo kuri no wa Mungu bakomerekeje abasirikare 4 ntabirenzaho abo bategetsi bashimye gutangaza. Tuwe muri Kamerun tuja muri Nigeria ahabana b'abanyeshuri 28 bari banyurujwe mu ntango z'uku kwezi n'abitwaje ibirwanisho babakwiye ku ishuri ryisumbuye ryitwa Lycée Baptiste Betel riri mu leta Kaduna iherereye mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria barekuwe. Utwara iryo shure yemereye ano makuru itororokanizo rya makuru y'Abafaransa AFP yabwiye ko abarekuwe bamaze gushikirizwa imiryango yabo. Abanyuruje muri rusangi bakinyuruzwa bari 121 bafise hagati y'imyaka 10 na 19 aba 28 baje biyongera ku bandi 5 bari bamaze kuva mu vyara vyabo bagizi ba nabi 3 muri abo batorotse bagiye kurondera inkwi bari batumwe n'ababanyuruje abandi 2 nabo batabarwa na polisi abasigaye bose bakaba bakiri mu minwe y'ababanyuruje. Ishure ryisumbuye rya Baptiste Betel ryasiguye ko babuhujwe hari amafaranga arinze gutangwa ryanse yamara gutangaza angahe yatanzwe. Ijwi rya Amerika hano makuru yose mushobora kongera gusura kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio VOA akaburungu.com adresse za YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu Burundi ahavugwa abantu 127 banduye ikiza c'umugero wa corona mu kiringo c'indwi imwe gusa. Ivyo biharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'igisata c'ishamwe mpuzamakungu gitamagara y'abantu ku isi OMS. Izo nzego zitewe amakenga n'uko uwo mugera usigaye wibonekeza cane hagati mu gihugu biruko mu gihe u Burundi n'ubu buvuga ko budashobora kwakira incanco za COVID-19. Hagataho kuva ico gihugu cemeza ko cinjiranywe n'uyo mugera abo kivuga ko umaze guhitana ni 8 gusa. Mugezo wacu Pierre Claver Nyonkuru aducishiriza amaso mu biri muri ico cegeranyo ca OMS.
Raporo y'igisata c'ishyamwe mpuzamakungu gitamagara y'abantu OMS mu Burundi yerekana ko mu bantu 127 batowe ko ikiza c'umugera wa corona muri yendwi 112 arabo hagati mu gihugu cane cane mu ntara z'uburaruko bw'igihugu nka Ngozi na Kirundo. Muri ico gice ariko raberayo isekeza ryo gupima abantu benshi abarenga 2000 baramaze gupimwa. Abandi bantu bagera kuri 15 nabo babonetse ko umugera ndabaje bavuye hanze y'igihugu nko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, muri Tanzania, mu Rwanda, muri Kenya no mu Bubiligi. iyi raporo yakozwe harimo n'abahinga bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu isobanura ko mu Burundi abagwaye bo mugero wa COVID-19 bibonekeza mu turere 8 tw'ubuvuzi tugizwe n'intara 7 kuri 18 zigize igihugu. Ibi birateye amakenga ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nk'uko byatangarijwe i Bujumbura no mushikiranganje Tade Ndikumana. Ahamagarira abantu kwikubita agashi bagakurikiza impanuro zo kwirindikiza cy'umugera wa corona. Asigura ko ibyo bitigira biteye ubwoba.
Birababaje iyo Imana iduhaye agahengwe hanyuma bavuga ko tuyimanuza, abantu bamenya yuko ikiza kihari kandi mbere kiguma gihindura isura. Cyo gituma yuko aha mu Burundi murabona yuko twe twagize Imana aho aya mangu ibindi bihugu biko biyugarana twebwe haro byaragabanutse cyane niho rero twadikwiye gufatiraho kugira ngo ikomeze rya ngingo nziza zo kwikinira no gukingira abandi. Umurundi wese yumve yuko afise uruhara kuko nitwaguma tumeze uko turi ubu abantu bakijajara bizotuma nk'umumeza zo kurikira dusanga dusubiye mwihumbi. Turasaba rero abene gihugu kugira ngo bamize kumuzirikanye uko kiza kihari, ubonye akamubakiye agende kwipimisha, ibipimo birahari mu gihugu cyose y'abantu bagiye gusamara bakijajara bituma inguvu leta yari yashizemo mu kugwanya kino kiza zibimfagusa kuko benshi baca basubira bakandura.
Mu gisagara cya Bujumbura abantu bemeza ko bamaze kudebukirwa mu gukurikiza izo mpanuro. Aba ni bamwe muri abo kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Ku bantu bo ngaha mu gisagara ikintu no bahanura bamenye ko iki kiza kisanza mu bantu bose kandi umuntu ayigwaye corona nshaka kumumenya. Kwitwararika bagakaraba amazi meza n'isabuni bakambara ubupfukamunwa bagasubira bakabigendeza nka kera bakumvira impanuro z'abajejwe amagara y'abantu. Tonze kuri bisi n'ivyo vya cane kenshi usanga twegeranye no mu modoka aho nyene niho biba bikuye ko bambara ubu no ngaha muri vire ntibakigutangaza bene
kirya mu kwinjira modoka ategeza kugenda akarabe abakirya turababwira harabemera n'abatemera urumva nitwo bashira kwinko bahunura ahubwo kuko ni ciza kitaboneka novuga yuko ko kwisubira ko turakurikiza impanuro baduhereza.
Nubwo ibitigire by'abandura byabaye byinshi iki gihugu ntikiremera gukoresha incanco za COVID-19 nkuko bishimangirwa n'umushikiranganje Tade Ndikumana.
Incanco zihari ntizibuza ko wandura canke wanduza ahubwo zituma utaremba cyane. Twere tuvuga tuti ko tugira Imana bagakira ni imiti tuteranya tukabona barakira tukavura abantu hakiri kare ntibasinzikara benshi barakira nubwo n'ubucanco kujya kwikingira uko tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'urucanco kandi rutazinzega.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwerekana ko abantu barenga 600,000 bamaze kwandura uwo mugera, 8 baritabye Imana, abarenga 500,300 nabo baracagwaye, mu gihe abarenga 770 bakize. Naho biri uko ibyo bitigiri ntibihurizwa ko na bose kuko amashirahamwe yigenga yoyo yemeza ko abagwaye n'abahitanywe n'ico kiza barenga bo. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko Uburundi bwonyene nibwo bwanse gukoresha incanco zikiza cy'umugera wa corona. Ni mu gihe igihugu cya Tanzania nacyo nyene cari yamirije izo nkingo ubucemeye kuzikoresha. Ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania yatangarije kuri Twitter ko izo nkingo zatanzwe n'igihugu ciwe kuri uyu wa gatandatu zirenga umuriyoni w'incanco zo mu bwoko bwa Johnson and Johnson mu rwego rw'umugambi wa COVAX wo kugwanya ico kiza. Yamara Burundi ntiburi kuri urwo rutonde rw'ibihugu bihabwa izo nkingo za COVAX. Pierre Clavé Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Duce dusura mu gihugu cy'u Burundi nk'uko nari nabyemeye. Ubushikiranganje bw'ubutungane mu Burundi bumaze iminsi buhindura abacamanza bo muri za sentare z'amakomune bikekwa ko ukurya ibiturire no kutoroherereza abanyagihugu. Amashirahamwe yigenga arashima ico gikorwa agasaba ubwo bushikiranganje kudafatira mu kivunga bugahana umuntu ku giti ciwe. Ayo mashirahamwe ahanura leta kandi kudahana gusa abo bacamanza ahubwo agahagurukira ikibazo cy'ubwigenge bw'ubucamanza kimaze imyaka myinshi kivugwa muri ico gihugu. Idonido na mgenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Muri ameza birashize mu cyanganje ubutungane jene nibizi amazi gihagenda za sentare zitandukanye zo mu makomine abacamanza umuzigara kuri zine nibamaze kwimura abavanwa aho bakoreye abajanwa handi naho mu sentare ya komine za Kayokwe na Gisozi mu ntara ya Mwaro hagati na hagati hamwe na za sentare z'intango za Muyebe bubanza na Gihanga mu ntara ya Bubanza mu Burengero umfaso nibizi yagize abacamanza ko biraye bakaba basigaye bakora izo bigombeye binyegeje inyuma y'ubwigenge umwuga wabo barekurira kuva ku manza zidindizwa izashirwa mu ngiro ibiturire no gusuzugura bitura za sentare urutonde rw'izabagara ni rurerure jene nibizi yemeza ko inyifato y'abacamanza bamwe bamwe atanu umwe yo isabira ko
abacamanza nibo bari mu rugo rwego rw'ubucamanza kugira ngo barushinze sawasa ukamenye n'abantu bafite iyindi leta nayo ngo ndigenga nibanze biture nta kijya leta kacizovuga ni nacuri kumwe n'iyo kongera no gucurukura leta kacizovuga aho muhagabire cyane.
Umfaso nibiza vuga ko agiye gukura mu mabanga Burundi abacamanza batari bake mu minsi imbere kandi ko atamwuga bazongera guhunahuna ku butaka bw'u Burundi.
Abacamanza muze murabwira na mwarikije leta mwarikije abenegihugu. Hariho abamaze iminsi kandi kandi mu mire mu cyure ngo zasendika bintu byo kuguruka by'iki mumenye mu minsi iza. Si ukuva mu mabanga gusa ni ukuva mu rwego rw'ubucamanza. Hari abacamanza bagiye kubera akarorero abandi mu kuva mu mabanga y'abacamanza ku buryo kuko kuri teritwari y'u Burundi iyi duhagaze uwo mucamanza atakigera
ariko runani rw'abashingwamanza akavibe rusanga harimo agahaze n'ubwo umugambi ubona ari mwiza. Metsa Gustave Niyonzimana we mukuru warwo
n'umugambi n'ivyo wa leta uri kuragomba kwerekana gusubira kugira ishusho ryiza mu gihugu mu banyagihugu eka no mu makungu kugira bizegwe basubire bafashwe muga turiko turaraba ivyerekeye amategeko umuntu abafise amasezerano y'akazi hama umuntu iyo yakoze amakosa baramwa andikira bakabimumenyesha bakamugabisha ibyo two kwita amavertissement hakabaho n'ibyo bita kubahagarika n'ibindi byinshi rero si ibintu biza buno nyene giturumbuka ngo genda mwese ngo tubasubirize abandi batabajijwe batisiguye batabonye amakosa bakoze n'ibintu rero bihonyanga amasezerano baba barumvikanye mu guhabwa akazi bisunzi stati de magistrat yo mu bihumbi bibiri
amashyira hamwe yakorera hagati mu gihugu afatwa nk'ayegereye ubutegetsi yashimye inongendo yo kwishikira ku kivi gusa nka Falcone yafurisanga atabantu bohanirwa mu kivunga na rya mateko y'u Burundi yavuga ko umuntu ahanwa ku giti ciwe ja Hakizimana ngo Falcone yafu kuniko abisigura
ishira hamwe turongwe gishinzwe gwanya ikimenye na kamana mama dusanga iyo ngingo ari gihano kiri muri rusangi tukaba tuzi ko igihano cyategeza kuronka umuntu umwe yakoze icaha aha kandi tumenyesha ko ugutanga mitasho cyangwa kwimurirwa guhindurirwa ikibanza aho wakorera atari gihano ariko kandi tugasaba ko hoba amatohoza kugira wagiyigwa cyangwa ufite ikosa abari wahanwa hanyuma udafite ikosa nawo asubira atunganirizwe mu gusubizwa aho yahora akorera
mu kurindira ko bigerwa ko abacamanza ntibagabishwa n'umushikanganje abajejwe wenyene na Daniel Gerard Ndabirabe umukuru inama nshingamateka niko kuko aha hari kwa munane ku kwezi mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi
ugasanga huko bavuga ngo bashaka nuko n'ababayobora batogwa mu banyamutungano bwabo ukamengo hariho demokarasi mu butungane ati ku buryo no hejuru bazotora umukuru w'igihugu wabo ibintu twumva bivugwa mu butungane tworamuka tubaretse ni ukuvuga ko n'umukuru w'igihugu atacobo mubwira none abo caba bakuru b'igihugu babiri nari mwumva ubwo butegetsi bweza bukagenda gute.
Metsa Niyonzima abona ko akwiye inama rukokoma kugira ngo abacamanza n'abatwara bumve ibintu kumwe na cyane cyane hizunzwe ibwizwa nshingiro
rero uko kutigenga gusanga no mu majambo nyene y'abantu bivugira uko hari ico twitaho tukuru dora justice itegekanijwe n'ibwirizwa nshingiro itari igera ija mu ngiro aho bavuga yuko ari abacamanza bo muri sentare nta hinyuzwa n'abacamanza bubahirizwa ibwirizwa nshingiro bakorana kugira bashobore kuraba amari aba yakozwe yaho tutrayizo n'umukuru w'igihugu cegera ciwe umushikiranganje wa mbere atwara sentare hahinyuzwa president de l'assemblée nationale di sena tivyigeze bija mu ngiro biza bigaragaza bikonfirma yuko atayende pandase dora magistrature iriho umuntu yubahuka kuvuga ibyatwara inama nshinga amateka ijejwe kuraba amategeko le legislateur rero nibintu bizotorega umuti hakaba ico no kwitareze ta general de la justice
amatohoza y'amashyira hamwe mu gihugu na mpuza makungu yerekana ko mu Burundi bisata by'ubutungane n'igipolisi biri mu bimunzwe n'igiturire mu gihe ubutungane batavuga n'ubutegetsi babunenga ku gikoresho cy'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Faransa byatangaje ko president w'icyo gihugu Emmanuel Macron yahinduye telefone yiwe ngendanwa na nimero akoresha ni nyuma yaho aronkeye ibyemezo ko telefone yiwe yinjiranywe n'akamashu gakorwa na Israel akitwa Pegasus. Ako kamashu karungikwa mu matelefone ngendanwa kakiba mabanga gasanze yo hisha mwiriharanira gate kakazi na muntu Amnesty International muri ndwi turi ko turasoze ryavuze ko mu matohoza ryakoze ryasanze abagera ku 50,000 barimo abamenyesha makuru abaharanira gateka kazi na muntu abatavuga rumwe na leta zabo abari mu mareta atandukanye barinjanywe na ku kamashu ka Pegasus. Pegasus none ikora gute? Thomas Kamili ndi mugenzi wacu yabiganiriyeho na Professor Paul Kananura muhinga mu by'umutekano na politike n'umubano mpuzamakungu aba mu gihugu cy'u Faransa hamwe na Gustave Mbonyumutwa umuhinga mu guhuza abantu no kubanywanisha. Mbonyumutwa we aba mu Bubiligi. Reka tubahe ikaze.
Iki kibazo cya Pegasus kirakomeye. Reka tubanze twumve impamvu ubundi kuneka mu nyungu z'igihugu no kurinda umutekano w'abaturage ni ibikorwa n'ibihugu byose biremewe ariko bikaba bifite amategeko bicamo bikayungururwa n'inzego zibiyungurura kugira ngo bibeho. Ikibazo rero ubu gihari ni uko ibihugu nubwo muvuze 11 bigeze kuko 30 bikoresha aka kamashu ariko bikaba bihurije ku bintu nka bine. Icya mbere nuko ari ibihugu bitujuje indangagaciro muri demokarasi, akaba ari ibihugu bitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, akaba ari ibihugu bidaha agaciro ubuzima bwite bw'abaturage babyo, noneho bikaba ari ibihugu abayobozi bitiranye inyungu z'igihugu n'inyungu z'ubutegetsi. Ibyo byose rero bituma bashaka kujya kuri iryo soko ryo kugenzura abantu ku buryo butemewe n'amategeko, bica n'amategeko, bakagura utwo tumashu twinshi umuntu yakita twa gacungereza cyangwa se gacunga abantu, babitanga amafaranga menshi cyane. Ubu ni isoko rwose cyane cyane rifite amafaranga menshi cyane muri ibyo bihugu nyine twavuze n'ibya Afurika birimo kuzamo, ndetse ngira ngo birenze nka 5 cyangwa 6 biyikoresha muri Afurika ubu ngubu, ariko ndavuga ibizwi. Kandi ikibazo bugihari aho kugira ngo bashyire ingufu nyinshi mu kuyobora neza, barashyira ingufu nyinshi mu gucunga ababanenga, aho kugira ngo bashyire inyungu nyinshi mu iterabwoba ry'ukuri abantu bose batumva kimwe politiki yabo bagira ngo n'iby'iterabwoba bakaba ariko uraho bikomereye. Nk'ubu mukanya hahozemo inama y'umutekano muri iki gihugu cy'u Faransa.
Yego, nukuvuga inama y'umutekano mu rwego rwo
kwinjirira mu kumviriza Perezida Macron, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, abandi bategetsi, abadepite n'iki byose, ndetse hari n'urubanza hano mu Bufaransa kuko ari icyo kibazo wari wabajije mbere.
Ahubwo iyo nama wari uvuze y'umutekano ni mu rwego rw'ibiro by'umukuru w'igihugu?
Ni mu rwego rw'igihugu, icyo bita Conseil National de Sécurité, inama y'umutekano w'igihugu
iyoborwa na Perezida wa Repubulika
n'abaministri nka 3 cyangwa 4 abayobozi b'ingabo n'inzego z'umutekano, yabo nibo bagize inama y'igihugu y'umutekano. Ni nk'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi, aho ngo nuko bari mu rwego rw'igihugu, iyoborwa na Perezida wa Repubulika mu bihugu byose byari byo byose. Hari igihugu cyinjiye cyashatse kwinjira niba bitanakunze, ariko barabyigizaho bishobora kuba byaranakunze muri telefoni ya Perezida Macron. Byinjiye muri telefoni ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Bufaransa n'undi mu Minisitiri, abadepite bo n'abandi bayobozi ba politiki bo binjiyemo nk'uwinjira ku isoko. Abanyamakuru bo byari bimaze igihe kirekire ku buryo hari naho byavuye batanga bo ikirego.
Reka noneho tubanze tubaze Gustave Mbonyumutwa. Niko Gustave, ibi bintu kumenya ko umuntu bamwinjire muri telefone biroroshye?
Kubimenya nk'umuntu barimo kuneka no ntago byoroshye, ntago byoroshye nk'uko bakomeje kubisobanura. Kuko nyine uneka nava bashaka kumenya ko ari kuneka, nako kamashu rero iyo gakora iyo kinje muri telefone yawe kugira ngo uzabimenye utamenyereye ibintu bya technology, ntago ari ibintu byoroshye. Ngira ngo nabari abayimenye byabaye ngombwa ko bimpuguke mu bijyanye na computer bajyana telefoni zabo muri za laboratoire ngo babyige neza ku buryo yo kageze mu telefoni kugira ngo bimenye sibye gucunga none ukuntu ibintu bigenda bihinduka ahantu uba n'ibyo ukora mbese ukajya ubona ibintu bibaye utabyiteze ukajya kumva abantu bari kuvuga ibintu ubutagize ubiganira cyangwa se warabwiye abantu bakeya ariko ubundi kugira ngo ubyimenyere nawe umenye ukuntu wakwinjira muri telefoni umenye uko ako kamashu karimo niba karimo ntago ari ibintu byoroshye.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turaganira rero kuri aya mahano ya Pegasus. Reka duhamagare bwa mbere Nkunda Yesu. Nkunda Yesu we?
Karame.
Urakomeye?
Ndakomeye na Joseph.
Wabwira abatumirwa aho uherereye se?
Mene Kigali.
Gusha ku ngingo rero.
Ya, rero nashaka kubaza ikibazo. Umutumirwa numva asa naho asobanukiwe.
Dufite babiri hari Professor Paul Kananura n'umuhanga mu by'umutekano na politiki y'ububanyi mpuzamahanga, hanyuma hakaba na Gustave Mbonyumutwa wize ibya mediation, no kuvuga guhuza abantu no kubunga.
Warangije kuvuga niyo nifuza kubaza.
Urangije kuvuga ni Gustave Mbonyumutwa. Yego.
Nifuza kumubaza, ntabwo twebwe niho tugiye twabyumva muri iki gihe, ntabwo twari tubizi kuko gusa amakuru agenda tumenya twumva ku ruhande ni uko hari abari bamaze igihe kinini cyane bumvirizwa nk'imyaka itatu cyangwa se ibiri, abamwe bahereye mu bibiri na cumi n'icyenda. Twebwe ubungubu niho bishakaye hanze, nibwo turi kubyumva. Se bigenda bite kugira ngo umuntu bakonegite Pegasus muri telefone yiwe, babanza kumenya nimero ya telefone cyangwa se umuntu wese batazi ari bose bashobora kumukonegita? Bigakunda bigenda bite kugira ngo babashe kumenya neza iyo telefone akoresha cyangwa se nimero ye cyangwa se aho binjije? Mbega bigenda bite kugira ngo bamwinjije icyo wenda batari kumwe nawe cyangwa se wenda batazi na telefone ye akoresha?
Urakoze cyane Nkunda Yesu. Gustave we, musubize rero.
Ikibazo cyiza kuko abantu ntabwo bakunze kugisobanukirwa. Bisaba ko umuntu ushaka kuneka aba afite nimero zawe za telefoni. Icyo ni icya mbere. Yamara kuzimenya rero akaba yabwira iyo sosiyete yitwa NSO ati izi nimero ndashaka ko muzishyiramo ako kamashu kugira ngo kaneke umuntu, noneho akayishyura amafaranga basaba. Twakunze kubona ko bavuga ko ari hafi $25,000 by'amadolari, hafi $25,000,000 z'amanyarwanda.
Gustave, buretse ni nimero imwe nayo mamiliyoni yose kugira ngo Pegasus yinjiremo?
Ya, nimero imwe kuri iyo nimero. Hari n'andi mafaranga wishyura bwa mbere kugira ngo bakwemerere kuyikoresha, aho bavuga ko ari amafaranga ageze ku madolari $500,000 kugira ngo bakwemerere gusa kuyikoresha. Ariko noneho uko ugenda ushyiramo nimero bakuca $25,000
by'amadolari.
Icyo gihe rero wamara kwishyura akaba aribwo buhereza ako kamashu muri telefoni zirimo muri telefoni irimo ikoresha nimero watanze.
None se NSO ko ariyo muri Isirayeli, ubwo tuvuge ibi bihugu nka Bahrain, umuntu ari afite nimero ya Bahrain, noneho leta ya Bahrain ikavuga ikabwira NSO group yo muri Isirayeli ngo mushyiremo iyi nimero. None se Bahrain bimenya gute yuko amakuru, mbese ibona amakuru gute, kandi numva byose ari NSO group ibi bigenga iba ibyikorera?
Bo abo twavuganye ko nanjye nabajije kugira ngo mbenye neza ukuntu ikora. Nanjye ubundi nkora mu bintu bya informatique, donc byari byanteye amatsiko, ntabwo turamenya neza ukuntu ikora. Ariko hari uburyo bubiri abantu biba information ziba mu matelefoni bashobora gukora. Uburyo bwa mbere ni uko ako kamashu iyo kamaze kugera muri telefoni, ibintu byose kagenda gasoma kabyohereza kuri imeri cyangwa se kuri website y'umuntu uri kukuneka. Ni ukuvuga ko gakoresha telefoni yawe kugira ngo izo information zose, imeri, amafoto, abantu bose baterefonye, noneho kagenda kabyohereza mu buryo utayibona muri background. Icyo bita muri background kagenda
kabyohereza
mu bwihishwa, kagenda kabyohereza kuri imeri cyangwa se kuri website y'undi muntu ugenda ubisoma. Rero yumva ko hari uburyo bubiri, nuko ubwa mbere ibyo bintu byose bishobora koherezwa muri NSO none NSO ikabyakira ikabona kubigeza ku bakiriya babo.
Ntabwo umukiriya yibonera amakuru ako kanya,
nuko yajya ibyohereza ku bantu babishyuye bidaciye muri NSO. Ni ukuvuga ko nk'umuntu uri mu Rwanda wawa warayibishyuye amafaranga 25 aho yicaye mu biro, ashobora kujya abona izo ripoti zose ziturutse muri telefoni yifuza kuneka.
Ariko byabanje inimero yabanje kwinjirwamo na NSO,
cyo rwose kigomba kubanza kuba cya mbere kigomba kuba nuko NSO iba yabanje kwinjizamo ako kamashu kayo muri telefoni ibashaka kuneka, kugira ngo rero bashyiremo ako kamashu wenda nicyo ntasobanureza. Bo uko tugenda tubisoma hari uburyo bwinshi bwo kubikora, bashobora gukoreza message ya SMS irimo link wowe ugakeka ko wari gupfa gukanda kugira ngo ujye gusoma inkuru kuri interineti, ariko iyo ukanze kuri iyo link ikabikubiye ako kamashu ikagashyira muri telefoni yawe.
Icyo ni kimwe,
icyo ni kimwe. Ahandi hantu baca rero ni kuri WhatsApp. Hari nk'igishobora kubona message ubutumwa bw'umuntu bwa WhatsApp utazi ati kanda hano ubone amakuru ya nyuma, rero nta kintu ufite cyo kwikanga ugakandaho aho kugira ngo ikwereke amakuru ya nyuma ikabikuriye ako kamashu ikagashyira muri telefoni yawe. Ubundi buryo rero ni nko guca kuri WhatsApp, kuri Facebook, mu butumwa bwa Facebook nabwo ni uburyo bashobora kuwucishamo ku kamashu. Ariko iteka ryose bisaba ko wowe uri inyuma y'itelefoni wakanze ahantu utagomba gukanda.
Ariko none se ko bavuga yuko hari igihe ujya kubona ukabona nimero uguhamagaye gusa utanitabye hanyuma akamashu kakinjiramo aka kapegasus, ngo gashobora kuba ariho kabereshya no nyine?
Nabyo byashoboka barabivuga, ariko nk'abantu bazi ibintu bya informatiki ukuntu bikora, buriya bisaba ko umuntu uri inyuma ya telefoni bahamagaye abagizeho akanda. Bisaba ko iyo telefoni uba wayitabye, kuko iyo witabye nibwo telefoni yawe ihita yinjiza ako kamashu. Naho kuvuga ko bagashyiramo ntacyo ukoze, ibyo byo ntago turabyumva neza, nta nubwo njyewe bisobanuke kandi nkora mu bijyanye bya informatiki. Iteka ryose risaba ko haba hari akantu waba wakoze, ukanda kuri link muri SMS cyangwa muri WhatsApp, kwitaba iyo telefoni cyangwa se kuyangira umuntu aguhamagara ariko ugakanda uvuga uti ndakwanze. Nabwo bishobora kuba ari akantu gashobora kwinjiza ako kamashu muri telefoni yawe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Nkunda Yesu rero nizeye ko yumvise igisubizo cy'uko bwa mbere na mbere nimero koko ushaka kukuneka agomba kubanza kuyimenya. Professeur, umaze kumva ibisobanuro bya Gustave Mbonyumutwa ukuntu aka kamashu kinjira muri za telefone z'abantu n'uburyo bihenda.
Akantu gato nabanza kongera ko kubyo yavuze, kuri telefone iyo baguhamagaye impamvu bavuga ko yinjizamo niyo utitabiye, ariko telefone yawe ijya kuri repondeli cyagiye iri kujya kuri repondeli kagahita kwinjiramo kuko noze iba yagize telefone
n'aho
waba witabye en fait.
Repondeli reka dusobanurira abantu ko ari ni inyakira amajwi yinjiye muri telefone igihe utabonetse, noneho rero
igihe utabonetse
bagashobora
kwinjiramo. Nicyo kintu kuko yabisobanuye neza, nicyo kintu nakongeraho kugira ngo abadukurikiye babashe kujumva neza.
Hakaba ino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri micro. Mari kumwe na Joe Diane Nininahazwe, ibiganiro n'amakuru vyacu vyashize hamwe na Facile Gebehu. Mushobora gusubira kuvyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cacu mu gukera igihugu cacu. Yabaye igisubizo cacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye igisubizo cacu.
turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuza yo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu